assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On birinchi dekabr, juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Dor, Andijonda militsiya xodimi ish joyida o'zini osdi. Saxiy Oqsaroy, O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr quvvati hajmini 10% oshirdi. Cho'ntak, Qashqadaryoda davlat narxi 46 ming so'mlik un 98 mingdan sotilyapti. Tungi reyd, Qirg'iziston poytaxtida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida terror xurujlari uyushtirmoqchi bo'lgan 2 kishi yo'q qilindi. Putinning raqibi Xodorkovskiyni endi qotillikda ayblamoqdalar. Boshpana, O'shda 2010 yil voqealaridan jabrlanganini iddao qilayotganlar uysiz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ozod nazar, Rumolga qarshi reydlarga 3 yil oldin meni ham taklif qilishgan. Bugun andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 10-dekabrga o'tar kechasi Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati xodimi 28 yashar Diyorbek Davlatov ish joyida osilgan holda topildi. Davlatovning o'z joniga qasd qilgani aytilyapti. Hozirda militsiya xodimi Diyorbek Davlatovning o'limi yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Davlatovning hamkasblari uning joniga qasd qilishiga xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 11 dekabrga o'tar kechasi terrorchilikda gumonlangan guruh a'zolari jismonan yo'q qilindi. Bu haqda bugun Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Bishkekning Vostok 5 mavzesida terror tashkiloti a'zolari sifatida gumonlanayotgan odamlar yashaydigan uy maxsus kuchlar tomonidan qurshovga olingan. Gumonlanuvchilar maxsus xizmat xodimlariga qarshi o'q ota boshlaganlardan so'ng ular jismonan yo'q qilingan. Milliy xavfsizlik xizmati yo'q qilinganlar Jayshul Mahdi guruhining a'zolari bo'lganini va ular 19 noyabrda Bishkekda militsiya xodimi Aktitilek Abdivaliyevni o'ldirgan shaxslar ekanini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning havodan bergan so'nggi zarbalari oqibatida Islomiy davlat guruhining moliyaviy masalalar bo'yicha rahbari halok bo'lgani xabar qilindi. Bu haqda AQSh rasmiylari ma'lumot berdi. Ma'lumotga ko'ra, 10-dekabr kuni moliyaviy rahbar hisoblangan Abu Saloh bilan birga guruhning yana 2 yuqori martabali vakili ham o'ldirilgani aytildi. Unga ko'ra, Abu Saloh Islomiy davlat guruhida moliyaviy masalalar bilan shug'ullanuvchi yakka yagona tajribali mutaxassis bo'lgan va halok bo'lgan 2 kishidan biri guruh bosib olgan yillarni talab to'nash ishiga rahbarlik qilgan, ikkinchisi esa ijrochi direktorga o'xshash lavozimda bo'lgan. Afg'oniston sharqida qo'lga olingan 9 kishi orasida bo'lgan bir ayol o'zini portlatib yubordi. Qo'lga olinganlarning qaysi davlat fuqarosi ekani noma'lum, lekin ularning barchasi rus tilida so'zlashuvchilar ekani aytilyapti. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Qo'xgan.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati hokimi so'zlovchisi Atolloh Xugyoniga ko'ra, o'tgan kecha mazkur viloyatning Darunta tumanida qo'lga olingan chet elliklardan bir ayol o'zini portlatgan. Darunta tumanida ushlangan 9 kishining millati fosh etilmagan bo'lsa-da, ularni rus tili so'zlovchilari ekani aytiladi. Portlashda qo'lga olinganlar jumlasidan 2 bola hamda davlatning bir zobiti nobud bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Moskvadagi yadroviy tadqiqotlar milliy universitetida o'qiyotgan bir guruh talabalar turkiyalik talabalar o'qishdan haydaldi. Bu haqda Dosh telekanaliga intervyu bergan Rossiyadagi turkiyalik talabalar assotsiatsiyasi vakili Okan Ildizga ko'ra, ushbu universitetda o'qiyotgan turkiyalik talabalar joylashgan yotoqxona politsiya va federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tintuv qilingan. Ildizning aytishicha, turkiyalik talabalar narkotik saqlaganlik va terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblanmoqda. Shuningdek, Yildiz ma'lumotiga ko'ra, Voronej va Saratovda o'qiyotgan turkiyalik talabalar ham o'qishdan haydalgan. Voronejdagi yuqori texnologiyalar instituti turkiyalik talabalarning o'qishdan chetlatilishini ularning institutdan moliyaviy qarzdorligi bilan izohlashgan 1-dekabr kuni Rossiya ta'lim va fan vazirligi Turkiyada akademik almashuv dasturi bo'yicha o'qiyotgan rossiyalik talabalar vatanga qaytarilishini ma'lum qildi, lekin vazirlik Rossiyada o'qiyotgan turkiyalik talabalar o'qishlarini davom ettirishlari mumkinligini ta'kidlagan edi. Moskva bilan Anqara o'rtasidagi munosabatlar 24-noyabr kuni turkiyalik harbiylarning Rossiyaga tegishli Su-24 uchqichini urib tushirgandan so'ng sovuqlashdi. Rossiya hukumati shundan so'ng Turkiyadan olib kelinadigan ko'plab tovarlarni taqiqladi. Turkiya fuqarolari uchun vizasiz rejim olib tashlandi va Turkiyaga uchadigan charter reyslari bekor qilindi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'z mamlakati Iroqdagi harbiylarni chaqirtirib olmasligini bildirdi. 10-dekabr kuni bu haqda jurnalistlarga gapirgan Erdo'g'on turk harbiylari Iroqda instruktor maqomida ekani va ular 2014-yilda Iroq bosh vaziri Haydar Abadiy iltimosi bilan mamlakatga kiritilganini bildirdi. Biroq Iroq bosh vaziri Kurdiston muxtoriyatiga o'tgan haftada 130 nafar turk harbiysining kiritilishiga keskin norozilik bildirdi. Iroq hukumatining bildirishicha Turkiya bu harakatini Bog'dod bilan muhokama qilmagan. Xabarlarda aytilishicha Iroq Kurdistonining Mosul shahriga kiritilgan turk harbiylari iroqlik kurd jangarilarini jangovar tayyorgarlikdan o'tkazdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osdi. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati safdori 28 yashar Diyorbek Davlatov 10-dekabrga o'tar kechasi ish joyida osilgan holda topilgan. Ikki farzandning otasi nima sababdan o'z joniga qasd qilgani hozircha ma'lum emas. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz o'rgandi.
10-dekabrga o'tar kechasi Baliqchi tumani ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmati safdori Diyorbek Davlatov ish joyida osilgan holda topildi. Hamkasblari u o'zini osish orqali joniga qasd qilgan demoqda. Hozirda militsiya safdori Diyorbek Davlatovning o'limi yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Davlatovning hamkasblari uning joniga qasd qilishiga xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qilishadi. Diyorbek qo'riqlash xizmati oddiy rядовой xodimi sifatida bankda soqchi bo'lib ishlar edi. Ruhiy muammosi bo'lmagan. Juda yuvosh bola edi. Nima sababdan o'zini osganini hech kim bilmaydi. Ish bilan bog'liq muammolari ko'p. Vasvasaga tushib o'zini osib qo'ygan, deyishyapti uning hamkasblari. Ayrimlar oilaviy muammolar sabab bo'lganini aytishadi. Hozir buni prokuratura o'rganyapti, deydi ismi sir qolishni istagan Andijon militsiyasining qo'riqlash xizmati xodimi. Andijon viloyati prokuraturasi va viloyat ichki boshqarmasining navbatchilik qismi Ozodlik muxbiri tomonidan militsiya xodimining o'z joniga qasd qilishi voqeasi yuzasidan bergan savollarni javobsiz qoldirdi. Bu yil boshidan beri militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi yoki o'qotar qurolni ishlatib o'limiga sabab bo'lishiga oid birinchi voqea emas. 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huquq buzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yoshli Ulug'bek Mamaraimov o'z joniga qasd qilgandi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Go'zal Kent qo'rg'onidagi xonadonidan topildi. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigit 4 farzandning otasi bo'lgan. Bundan avval Toshkentning Chilorzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yoshli kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning yo'qligi bu kabi fojialarga sabab bo'layotganini aytadi.
Bu shundan dalolatki, mana tezroq qonunni qabul qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu shu dalolatki, militsiya xodimlarining ishi naqadar og'irlashib ketyapti o'sha qonun bo'lmagani uchun. Sababi o'sha men militsiyalar bilan gaplashganimda, "Ja ko'pi mashina gapiradi, bir xillari bo'lsa kasal bo'lib" haligi nima deydi o'sha 20 yil xizmatiniga ulgurolmasdan haligi kasallik orqali haligi nima deydi o'sha ishdan bo'shatilganlari nimani hollari ko'p bo'ladi. Bularni ko'p soatlab ishlatishadi. Bu ikkinchidan, uchinchidan bularga nisbatan o'sha prokuror juda haligi qattiq ulanishdi. Undan tashqari milliy xavfsizlik xizmatlari bularga nisbatan qattiq haligi qo'llik qilishadi. Mana mashinaqa o'shalar bo'lishi mumkin, hammasi bir-biriga qo'shilib, shu odam haligi ruhiy nima deydi, tushib nima qilgan bo'lishi mumkin shu o'ziga joniga qasd qilishi hollari. Nagaki rostdan ham ko'payib boryapti. Bunaqa narsa bu bejiz emas. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Mana bu savolga endi o'sha o'zini rahbariyati bular hammasini tekshirib, buni xulosa chiqarish kerak o'ziga.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eslatamiz, o'tgan hafta mamlakat konstitutsiyasi kuniga bag'ishlab o'tkazilgan rasmiy yig'inda bugungi kungacha ichki ishlar va huquq-tartibot organlari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi, deya bayonot bergan edi. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi Oliy Majlis esa 3 yil avval ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlashga kirishgandi, ammo oradan shuncha vaqt o'tib ham qonunning taqdiri hamon mavhumligicha qolmoqda.
O'z joniga qasd qilayotgan o'zbek militsionerlari to'g'risida Hurmat Bobojon hikoya qildi. So'nggi voqea 10-dekabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi Chinobod shahrida militsiya xodimi o'zini o'zi osib qo'ygan, uning ismi Diyorbek Davlatov, 28 yoshda edi. Boshqa mavzuga o'tamiz. O'zbekiston Afg'onistonga elektr quvvati sotish hajmini 10%ga oshirdi. Ayni paytda o'zbekistonliklarning o'ziga uzatilayotgan elektr hajmi kamayib bormoqda. Mamlakat viloyatlaridan ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar so'zlaridan qishloq joylarida elektr quvvati kuniga o'rtacha 3-4 soatdan berilmoqda xolos. Ayni paytda Afg'oniston hukumati O'zbekistondan sotib olayotgan elektr quvvatini aholiga kuniga o'rtacha 19-20 soatdan yetkazib bermoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Elektr taqchilligi bilan bog'liq vaziyat O'zbekiston viloyatlari, ayniqsa tuman va qishloqlarida kundan-kunga yomonlashib borayotganini aytmoqda ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar. WhatsApp va Telegram orqali kelayotgan murojaatlardan ayon bo'lishicha, tuman va qishloqlarda elektr quvvati aholiga 24 soat ichida o'rta hisobda 3-4 soatdan berilmoqda xolos. Ayrim qishloqlarda elektr quvvati bir necha kunlab berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda o'zbekistonliklar. Jizzax viloyatining Zomin tumani 11 dekabr kuni xabar yo'llagan mushtari o'zi yashaydigan qishloqda 10-15 kunlab svet berilmayotganini yozdi. Viloyat markazlari va shaharlardagi vaziyatni ham yaxshi deb bo'lmaydi. Masalan, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida sentyabr oyidan beri kuniga 12 soat elektr berilayotganini aytadi Muhammadjon ismli suhbatdoshimiz.
12 soat aniq yo'q bo'lsa, undan bo'lmasa. Hozir dalli moment 5 o'tgan, shu bilan vaqt soati bilan 7 deyonadi. Xolosa xushiga ketdi shunda. Masalan, 4 yilda bag'i bir narsani aytib bersam, sentyabr oyi boshlandi, to aprel oylariga ketdi.
Dedi Marg'ilonlik suhbatdosh. Elektr taqchilligi shahar ahlining ayrim vakillari, xususan asli Marg'ilonlik bo'lgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev yashaydigan mahallaga taalluqli bo'lmaganidan kelib chiqib, hukumat istasa bu muammoni hal qila olardi, deya ta'kidlaydi Muhammadjon.
Bu oshiqchasi bilan to'lanadi. Shaharda qarzdorligi deb to'ngarayotgan narsa, shaharda qarzdorligi asli o'sha Marg'ilon shahar tarmoqlari xodimlarini aytildi bilaman. Sababi viloyat hokimnikida svet ham gaz ham o'chmaydi, lekin o'sha yerdan foydalanadigan bir 20-15 dona xo'jalikdan boshqa hech kimga berilmaydi,
dedi Muhammadjon. Shu hafta boshlog'ida O'zbekiston Afg'onistonga sotayotgan elektr quvvati hajmini kelasi yildan 10%ga oshirgani ham Marg'ilonlik suhbatdoshimiz fikrini tasdiqlashi mumkin. O'zbekiston bir necha yildan beri Afg'onistonga elektr sotadi. Afg'oniston poytaxtida istiqomat qiladigan Ozodlik muxbiri Olim Ko'hkanning aytishicha, O'zbekistondan sotib olinadigan elektr hisobidan Kobul shahri qish paytlarida kuniga 19-20 soat davomida elektrdan foydalanish imkoniga ega.
Kobulni taxminan 90% elektr quvvatini O'zbekistondan import etiladigan shu elektr quvvati ta'minlanadi. Yozlarda umuman to'xtovsiz elektr bor bizda. Qishlarda 24 soatda, masalan, 4 soat yo 5 soat sizda 24 soat ichida elektr bo'lmaydi. Bugunga o'chmadi, ammo kechaga o'chdi. Kechaga masalan, ertalab 8 dan ketdi, soat 1-2 largacha. Keyin yana qaytib keldi. Hozirgacha bizda nimamiz bor? Svet bor bizda.
Dedi Olim Ko'hkan. Afg'oniston hukumati AQSh moliyaviy ko'magida amalga oshiriladigan dastur doirasida joriy yilda O'zbekistondan 316 megavatt soat elektr quvvati sotib olgani aytilmoqda. Kelasi yildan eksport hajmi 10%ga oshirilishini e'lon qildi O'zbek Energiya davlat shirkati vakillari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston har bir kilovatt elektr uchun 8 sentdan haq olmoqda. O'zbek Energiya mutasaddilari Ozodlikning o'zbekistonliklarga elektr kuniga bir necha soatgina berilayotgani vaziyatida eksport hajmini oshirish qarori qaysi omillarga ko'ra qabul qilingani to'g'risidagi savoliga javob berishmadi. O'zbek Energiya raisi yordamchisi Botir Toshpo'latov, elektr tarmoqlari boshqarmasi rahbari Ulug'bek Hakimov va shirkat matbuot xizmati rahbari Saida Mirzaboyeva bu masala xususida izoh berish vakolatiga ega emasliklarini ta'kidlashdi. O'zbek Energiya 10-dekabr kuni mahalliy ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekistonda energetika sohasi yangi cho'qqilarni zabt etayotgani va 2015-2019 yillar uchun mo'ljallangan dasturlar doirasida qariyb 9 milliard AQSh dollariga teng investitsion loyihalarni amalga oshirishini ma'lum qildi. Buncha mablag' O'zbekistondagi elektr taqchilligi muammosini hal eta oladimi yo'qmi aytish qiyin, lekin Kobuldagi Ozodlik muxbiri Olim Qo'xgan O'zbekistondagi elektr taqchilligi muammosini afg'onistonliklar Taliban hukmronligi yillarida boshdan kechirganini eslaydi.
Albatta, xursandmiz. Odamlarga elektr bo'lsa bo'ladi, qayerdan keladi, uning ahamiyati yo'q. Masalan, biz bundan 10 yillardan 12 yil oldin biz Taliban hokimiyati endi qulatilganda, Karzai hokimiyati boshlanganda Kobulda bilasizmi? Biz faqat tunlari kechqurunlar uylarda 4 soat elektr bor edi, svet bor edi Taliban paytida,
dedi Ozodlik muxbiri Olim Qo'xgan.
Oldimizdagi mavzular: cho'ntak. Qashqadaryoda davlat narxi 46 ming so'mlik un 98 ming so'mdan sotilyapti. Tungi reyd. Qirg'iziston poytaxtida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida terror xurushlari uyushtirmoqchi bo'lgan 2 kishi yo'q qilindi. Putinning raqibi Xodorkovskiyni endi qotillikda ayblamoqdalar. Bu mavzular oldimizda. Hozir esa Qashqadaryodagi un masalasi. Bu viloyatda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan davlat narxi 46.500 so'm bo'lgan bir qop un bugungi kunga kelib 98 ming so'mdan sotilmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
Qarshi shahrida istiqomat qiladigan Novoy Qodirjon o'z uyida non yopib sotadi. Novoyning aytishicha, shu kunlarda Qarshi bozorida Qashqadaryoda ishlab chiqarilgan Dunyo N unining narxi 2 baravarga qimmatlagan.
Masalan, ana shu bitta karmoshkada sistemasini sizlar ham bilsangiz kerak, nima O'zbekiston ichida hamma sistemani ko'rib chiqdim-da. Har hokimiyatda o'sha fond sotiladi. Hamma magazinga qalay 95 ming, 98 ming yadan chiqib ketgan. Aka, bir haftada oldingiz 98 ming bir qop mana o'zimizni Dunyo N degan unimiz bor. Ana shunda payotga odam boshi 1 kg 600 dammi beradi bir oygada. Qolganini ana qo'li bilan hayotcha ko'rinasiz. O'zi 650 so'm bo'lishi kerak, 850 so'm bu qancha nonda bo'lsa. Boya qo'li bilan chiqadi uch. Ular bari bir qopiga 10 mingdan chatga berib fond ajratib olsa, kelishga qo'y sotadi. Mana 46500 esa 56500, 6 pishirish bilan 58 mingga tushadi. 30 mingdan qo'yib sotiladi. Ana sizga rezultat, ana sizga nimada?
Deydi Novoy. Qodirjonga ko'ra, o'zbek uni juda sifatsiz bo'lgani uchun ham unga Qozog'istonda ishlab chiqarilgan unni aralashtirib, xamir qoriladi.
Yo, mana O'zbekiston unni o'zi chiqtaydi aka. Bir xalta qozoq olaman, pioner eritmaya. Bir qop unni olaman, ikki qop qila olamanda. 7 kosa o'zimizdan tashlayman.
3 kosa.
Qozog'idan 3 kosa. Tashlayman, narxni chiqadi, bo'lmasa oqib ketadi. Tandirga turmaydi-da, bo'lmasa. Mana shu oxirgi pastga chiqqanda juda ham rasvochi, mana shu men o'sha kuni oldim-da, mana hozir qilyapman o'shandan. Yo, bularga ko'p, yo o'sha nimani ham pomolga qo'shib yuborganda boyaga. Qo'shloq qismi bo'lsa. Shunda oqib ketadi, mana shu oxirgi pastga haqiqatan bo'lgan bo'lishi mumkin o'shancha odamda shunday. Meniki ham yaxshi chiqmayapti. O'rni 3ta qo'shadigan bo'lsam, hozir 5ta qo'shamanda bo'y qazoqda.
Dedi Qarshilik Novvoy Qodirjon. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiluvchi 67 yashar pensioner Murod ota esa bir qop unni sotib olish unga 120 ming so'mga tushayotganini aytdi.
Bozorlarda bor, magazinga ham tushib turibdi endi. Bayağı, nima deydi? Payroq sifatida bir kilodan ma bir kilo 700 vaqtinday. Ha, bir oyga bir marta beradi. Bozorda turibdi. 100 ming 90 ming shunday kichkina poyalovga plastikka 110 ming 115 ming shunday kichkina olib turibdi bozorda. Soliq ham ishlamaydi, buni boshqasi ham ishlamaydi. Va magazinlarda ham bir necha olamizsan plastikka 15% 20% qo'shib berib qo'shib aytadi.
Dedi Murod ota. Qashqadaryo viloyati don mahsulotlari kombinatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, kombinatda yetarlicha bug'doy va un zaxirasi bor. Bizda hech narsadan kamchilik yo'q. Hokimiyatdan bizga raznaryadka beradi. Shu bo'yicha berib yuboramiz. Bizda unning chiqish narxi 46,5 ming so'm. U yog'i bilan ishimiz yo'q. Birja qancha narx qo'yadi, sotuvchilar qanchadan sotadi, u tomoni bizga qorong'u. Unimizning sifatsizligi haqidagi gaplar ham bekor, dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Mintaqa yangiliklari. 11 dekabrga o'tar kechasi Qirg'iziston poytaxtida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida Bishkek shahri va Chuy viloyatida terror xurujlari uyushtirish niyatida bo'lgan 2 kishi yo'q qilindi deb xabar qiladi muxbirimiz. Qirg'iz rasmiylari bu odamlarning o'tgan oy Bishkekda militsiya zobitini o'ldirishga ham aloqadorligini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlar bilan Xondamir.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, o'tgan tunda Bishkekning Sharq 5 mavzeida terrorchilikka qarshi amaliyot o'tkazilib, xalqaro terror tashkiloti a'zolari deb gumonlangan shaxslar qurshovga olingan. Qo'lga olish chog'ida qurolli qarshilik ko'rsatgani tufayli ular yo'q qilingan. Maxsus amaliyot chog'ida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi maxsus bo'linmasining bir xodimi yarador bo'lgan. Shifokorlar xodimning ahvolini qoniqarli deya baholayaptilar. Amaliyot paytida aholi orasida jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Qirg'iz chekistlariga ko'ra, tekshiruvlar yo'q qilingan guruh a'zolari Bishkek shahri va Chuy viloyatida qator teraktlar sodir etish niyatida bo'lganini ko'rsatgan. Maxsus amaliyotdan so'ng jinoyatchilar tasarrufida Makarov rusumidagi 4 to'pponcha, F1 granatalari, qo'lbola portlovchi moslamalar, bir necha mobil telefon, niqoblar va boshqa ashyolar bo'lgani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yo'q qilinmiş 2 shaxs qator og'ir jinoyatlarga, shu jumladan 19 noyabr kuni Bishkekning 8 mavzeida uchastka noziri Aqtilek Abduvaliyevning o'ldirilishiga aloqador bo'lgan. Bu odamlar 2015 yil 16 iyulida Bishkekda o'tkazilmiş aksil terror amaliyot chog'ida o'ldirilgan To'xa laqabli Tariel Jumag'ulov boshchiligidagi terror guruhi bilan tig'iz aloqasi borligi aniqlangan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitov ozodlikning qirg'iz xizmatiga bungacha 2 jinoyatchining fotoroboti e'lon qilingani, ularning muqaddam sudlangan kishilar ekani aniqlanganini bildirgan. Bizda ma'lumotlar bor edi, bularning biri Botken, yana biri Norim viloyatidan bo'lgan. Hozir qo'shimcha tergov ishlari olib borilyapti. Yashagan yerlari va ularning yaqinlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar yig'yapmiz. Ularning bir necha xotini bor ekan. Ularning uyidan qo'shimcha adabiyotlar va boshqa ashyoviy dalillar olinyapti, degan Baqit Saidov. Avvalroq Bishkek shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi barcha xodimini jinoyatchilarni qidirib topish ishiga safarbar etgan va mazkur jinoyatda gumonlanganlar haqida xabar berganlarga 1 million so'm, ya'ni taqriban 13 ming AQSh dollaridan ko'proq miqdorda mukofot berilishini e'lon qilgandi. Jinoyatchilar o'qiga uchgan 27 yoshli kichik lejenant Aqtilek Abduvaliyev asli Jalolobodlik ekani, Bishkekka o'tgan yili ishga kelgani aytilmoqda.
Navbatdagi batafsil hayot xabarimiz Rossiya hayotidan. Bu mamlakat tergov qo'mitasi taniqli biznesmen Yukos neft shirkatining sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiyga nisbatan sirtdan qotillik ayblovini ilgari surdi. Qo'mita Xodorkovskiyni Neftyugansk meri Vladimir Petuxovning 98-yilgi o'limida ayblab chiqdi.
Rossiyada Mixail Xodorkovskiyga nisbatan Neftyugansk meri Vladimir Petuxovning o'ldirilishi yuzasidan sirtdan ayblov e'lon qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin, Yukosneft shirkatining sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiy ushbu qotillik buyurtmachisi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
По появившейся в распоряжении Следственного комитета оперативной информации в роли заказчика этого убийства и ряда других особо тяжких
Tergov ma'lumotlariga ko'ra, aynan Xodorkovskiy Yukosneft shirkati boshqaruv raisi sifatida qo'l ostidagi shirkat xodimlari, jumladan Nevzlin va Pichuginlarga, Petuxov va Ribinlarni o'ldirishni tayinlagan deya bayonot berdi Markin. Vladimir Petuxov 1998-yil 26-iyunda Xodorkovskiyning tug'ilgan kunida o'ldirilgan edi. 2005-yilda ushbu qotillik ishi bo'yicha Yukosneft kompaniyasi xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Aleksey Pichuginga nisbatan ayblov e'lon qilinib, u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdek, Xodorkovskiy qotillik kuni Petuxovga hamrohlik qilgan Vyacheslav Kokoshinga nisbatan ham suiqasdda ayblanmoqda. Hozirda Londonda yashayotgan Mixail Xodorkovskiy mazkur jinoyat ishi yuzasidan aybdor sifatida so'roq qilinishi uchun Rossiya Tergov qo'mitasiga chaqirtirilgani lekin bormasligini bildirdi. Xodorkovskiy bu ayblovlarni siyosiy deya atamoqda.
Предъявлять мне новые обвинения под Новый год это давняя традиция.
Yangi yil arafasida menga ayblovlar qo'yilishi bu eski an'ana. Bu ish bo'yicha yetarlisidan ham ortiq ma'lumot bor. Qotillik o'sha yilning o'zida ochilgan, qotillik ijrochilari qo'lga olingan, lekin tushunarsiz sabablarga ko'ra qo'yib yuborilgan edi dedi Xodorkovskiy.
Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено, в 1998. Были найдены исполнители, они были арестованы, но потом по непонятным причинам отпущены и убиты.
Mixail Xodorkovskiy Rossiya sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 10 yil qamoqda o'tirib chiqqan. U o'ziga qo'yilgan ayblovlar siyosiy bo'lgani va nohaq qamalib chiqqanini aytgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin eslatamiz 2013-yilda Sochida qishki olimpiya o'yinlari ochilish arafasida Xodorkovskiyni afv etgan edi. Ozodlikka chiqqach Xodorkovskiy avval Germaniya, keyin Shvetsariya da boshpana topdi. Hozir u Londonda yashamoqda. Yukos sobiq rahbari Rossiyadagi siyosiy vaziyat va Putin siyosatini tanqid qilib kelmoqda.
Navbatdagi yangilik Afg'onistonning shimolidagi murakkab vaziyatga doir Tojikiston bilan chegaradosh tuman Dardodni ishg'ol qilgan toliblarga Afg'oniston hukumat kuchlari 48 soatlik ultimatum e'lon qilgan edi, lekin bu ultimatum talablari bajarilmadi va endi Afg'oniston kuchlari ularga qarshi amaliyot boshladi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz.
Mahalliy rasmiylar Afg'onistonning qo'shni Tojikiston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Darqat tumanini ishg'ol etgan toliblarga 48 soat ichida taslim bo'lishlari borasida muhlat bergan edi. Ammo jangarilar davlatning ushbu muhlatiga rad javobi bergan. Taxor viloyati hokimi doktor Yosin Ziyo ushbu muhlat vaqti o'z poyoniga yetishishi bilan xavfsizlik kuchlarini mazkur tumanni jangarilardan ozod etish maqsadida keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlaganliklari borasida xabar berdi. Davlat xavfsizlik kuchlari Darqat tumanini Talibondan tozalash uchun har tomonlama tayyorgarlik ko'rgan. Ular biz tomonidan berilgan muhlatdan foydalanib taslim bo'lishdan voz kechdilar. Biz Darqatni jangarilardan butunlay tozalash maqsadida harbiy amaliyot boshladik. Ushbu tumanni to'laligicha jangarilar ishg'olidan ozod etilmagunga qadar o'z hujumlarimizga davom etamiz. Ayni holda Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Nurmuhammad Hakimi Talibonga qarshi davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Darqat tumanining katta qismidan jangarilar siqib chiqarilganini aytadi. Unga ko'ra qolgan yerlarni ham davlat xavfsizlik kuchlari Talibondan tozalaydi. Amaliyotlarimiz Darqat tumani butunlay jangarilar nazoratidan ozod etilgunga qadar davom etadi. Biroz mintaqa toliblar nazoratida qolgan, uni ham jangarilardan qo'lga kiritamiz. kamida 2 oydan beri toliblar hokimiyati ostida azor aziyat chekkan mahalliy aholi osoyishta hayot kechiradilar. Taxor viloyati mahalliy kengashi Darqadni Talibondan ozod etish amaliyotini himoya etgan holda ushbu amaliyotlarni tezda kutilgan natijalar olib kelishi uchun havo kuchlari orqali Talibonning mavzilariga zarbalar berilishi lozimligini ta'kidlaydi. Mazkur kengash boshlig'i gapiradi. Biz Darqad tumani markazini ishg'ol etgan jangarilar namoyandalari bilan so'zlashdik. Ular takliflarimizga qiziqmadilar. Biz ham Darqadni kuch ishlatish orqali ozod etishlikka majbur bo'ldik. Bugun ertalab Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlandi. Usyonchi guruhlar bundan taxminan bir oy oldin Tojikiston chegarasida Amudaryo arolchasida joylashgan Darqad tumani markazini qo'lga kiritgan edilar. Bundan oldin davlatning harbiy kuchlari tomonidan mazkur tumanni ozod etish uchun amalga oshirilgan urinishlar natija olib kelmagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kun yangiliklari: Moskvadagi yadroviy tadqiqotlar milliy universitetida o'qiyotgan bir guruh turkiyalik talaba o'qishdan haydaldi. Bu haqda Dosh telekanaliga intervyu bergan Rossiyadagi turkiyalik talabalar assotsiatsiyasi vakili Okan Yildiziga ko'ra, ushbu universitetda o'qiyotgan turkiyalik talabalar joylashgan yotoqxona politsiya va federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tintuv qilingan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'z mamlakati Iroqdagi harbiylarini chaqirtirib olmasligini bildirdi. 10-dekabr kuni bu haqda jurnalistlarga gapirgan Erdoğan, turk harbiylari Iroqda instruktor maqomida ekani va ular 14-yilda Iroq bosh vaziri Haydar Abodi iltimos bilan mamlakatga kiritilganini bildirdi. Joriy yilning yanvaridan sentyabrigacha Rossiyada kambag'allar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 million 300 ming kishiga ko'paydi. O'zbekistonning sobiq 617 fuqarosiga Qirg'iziston fuqaroligi berildi. Prezident Atambayev 710 odamga Qirg'iziston fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonni imzolagani haqida 11 dekabr kuni qirg'iz ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Endi yana Qirg'izistonda qolamiz. Qon bilan boshlangan voqea qon bilan tugashi mumkin. Bu gapni o'sh voqealarida jabrlanib davlat tomonidan qurilgan uylarga erisha olmaganlardan biri o'sh voqealari chog'ida 21 joyiga o'q tekkanini iddao qilgan Sobirali Abdullayev matbuot anjumanida aytdi. Anjuman ishtirokchilariga ko'ra, hozirda jabrlangan 130 odamga uy berilmayapti. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh voqealari chog'ida 21 joyga o'q tekkanini iddao qilgan Sobirali Abdullayev hozirgacha badanidagi 12 o'qni oldirganini aytdi. O'zganlik Sobirali o'sh voqealarida jabrlanganlar uchun qurilgan uylardan kvartira olish uchun hujjatlarni o'sh viloyat davlat ma'muriyatiga topshirgan. Sobiraliga ko'ra, davlat mulozimlari unga uy berish uchun pora talab qilgan.
Shunonlar meni chaqirdi, telefon razgovor deb. Borsam maqcha so'radi, tergovchilarga bermasang bo'lmaydi deb.
Anaro Usonova degani telefon qilib, telefonda aytiladigan gap emas deb meni chaqirdi. Borsam tergovchilarga bermasang bo'lmaydi deb pul so'radi. Keyin men nimaga pul berishim kerak? Badanimga 21 o'q tekkan. Oldirgan yerlarimning izlari bor. O'qlar qo'limda turibdi. Olinmaganlari badanimda turibdi dedim. Men pulning miqdorini aytgunicha shunday deganimdan keyin qancha pul so'rayotganini ayta olmay qoldi. Men o'shanda Anora Usonovaga berilsa bekorga berilsin, aks holda men pul bera olmayman deganman, deydi Sobirali Abdullayev. Unga ko'ra, shundan keyin uni hech kim bu masalada chaqirmagan. O'zi hokimiyatga uy joy masalasi qanday hal etilganini surishtirishga borganida, uni hujjatlarini tergovchilar tasdiqlamaganini aytishgan. Shundan keyin unga uy berilmay qolib ketgan. O'sh voqealari chog'ida 3 yeriga o'q tekkanini iddao qilgan Ulan Ergeshboyev matbuot anjumanida jabrlanganlar uchun qurilgan uylarning barchasini puli borlar olganini aytadi.
Shu vaqtgacha bir real uyni tarqatgan yo'q hech kim. Bütün qo'l irisini tarqatib bo'ldi, sot prokurorlar polni bo'lib olib qo'yishdi. Oqchasi so'raydi, qayoqda o'zbeklar oladi berdi. Qirg'izistonni bardaq qilganlarni.
Faqat puli borlarga uy berildi. Uy berish uchun bizlardan 5-10 ming dollardan pul so'rashdi. Faqat sud, prokurorlar olib qo'yishdi uylarni. Pul so'rashdi. Qirg'izistonni bardak qilgan o'zbeklar oladi uylarni. Biz uylar ipotekaga berilishiga ham qarshimiz, deydi Ulan Ergeyev. Qirg'iz yurtim jamoatchilik tashkiloti raisasi Sapargul Berdaliyevga ko'ra, hozirda o'sh voqealarda jabrlangan, biroq uy ololmagan 130 odam bor. Unga ko'ra, uy bo'lishtirishdagi noqonuniy ishlardan mamlakat prezidenti va hukumat rahbari bexabar. Berdaliyev hukumat rahbarlari bu odamlarning masalasiga e'tibor qaratishi kerak, deydi. Shu yilning may oyi o'rtalarida o'sh voqealarda jabrlanganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylarni bo'lishtirish bo'yicha davlat komissiyasi 42 xonadon noqonuniy ravishda berilganini aniqlagandi. O'zini jabrdiyda sifatida ko'rsatib, soxta hujjatlar asosida davlatdan uy olganlar orasida o'shning eng boy odamlari ham bor. Davlat komissiyasi vakillarining ma'lum qilishicha, o'sh voqealarga aloqador bo'lmagan 10 dan ortiq odamga ham noqonuniy ravishda uy berilgan. Hukumat qarori bilan O'sh va Jalolobodda qurilgan ko'p qavatli uylardagi xonadonlardan iyun voqeasida jabrlanganlardan tashqari kuch tizimi xodimlari, bolalari OIDSga chalingan onalar va imkoniyati cheklangan odamlarga ham berilishi nazarda tutilgan edi. Ayrim odamlar o'zlarini mana shu toifalarga mansub qilib ko'rsatib, qalbaki hujjatlar bilan uy olgan. Aytish joizki, O'sh voqealari jabrdiydalariga uy bo'lishtirish ishlari shu yilning may oyida nihoyasiga yetgan. Qolgan uylar ipotekaga sotilishi e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, O'sh voqealarida jabrlangan 637 odamga uy berilgan. O'sh shahar meriyasining xususiy turar joy qurish departamenti vakili Qadrali Joldashbayevga ko'ra, 2013 yili hukumat rahbari qarori bilan uylarni bo'lishtirishdagi noqonuniy holatlarni aniqlash yuzasidan ishchi guruh tuzilgan. Komissiya O'sh va Jalolobodga kelib, uy olish uchun hokimiyatga hujjat topshirganlar hujjatlarini tekshirgan.
Dokumentlarning komissiyaga sunishda jarayonlarning harakatlari paydo bo'lib,
ularning tekshiruvi natijasida 2013 yilning avgust oyida ayrim hujjatlar yuzasidan Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan. Mazkur jinoyat ishini tergov qilish uchun maxsus tergov guruhi tuzilgan va hozirgacha tergov ishlari ketmoqda, deydi Qadrali Joldashbayev. Unga ko'ra, yuqorida tilga olingan shaxslar hujjatlarida ham qator kamchiliklar aniqlangan va shu sababli ularga uy berilmagan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning so'ngida uylarning noqonuniy taqsimlanishi bilan bog'liq holatlar yuzasidan Ichki ishlar boshqarmasi 10 dan ortiq, prokuratura esa 7-8 jinoyat ishi ochgani ma'lum bo'lgandi. Uy olish uchun ro'yxatga olinganlarning 200 ga yaqini hujjatlari noqonuniy degan gumon bilan tekshirilgan. 2013 yilning iyun oyida O'shda ro'y bergan qirg'in paytida 500 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Minglab odamlarning uylari yondirilgan edi. Xalqaro tashkilotlar yordamida O'sh va Jalolobodda yondirilgan xususiy uylar qayta tiklandi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun andijonlik vrach, patologoanatom Gulbahor To'rayeva. Gulbahor, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sarvar aka.
Bugungi suhbatda ayollar bilan bog'liq, kasalxonalar bilan bog'liq, sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq savollarni to'plab bir vrach izladim, lekin yaxshi bo'lardi agar pediatr bo'lsa, lekin unaqa gapiradigan pediatrimiz yo'q, shuning uchun patologoanatom bilan gaplashishga majburmiz. Bo'laveradi. Nima bo'lsa ham shu tizimni bilasiz. Dastlabki savol, kelasi yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilinganligiga oid. Sizni nazaringizda, mana vratsiz, sizni nazaringizda qanday zarurat paydo bo'lib qoldi kelasi yilni shu onalar va bolalarga bag'ishlashga va ularni sog'lig'iga bag'ishlashga. Sog'lom emasmidi yoki sog'lomku, yana ham mustahkamlamoqchimi sog'lomligini?
Men agarda ochig'ini aytadigan bo'lsam, sog'lom ona yili va sog'lom bola yili deb atalishini zamirida bu sog'lom ona va sog'lom bola yotmaydi. O'zbekistonda deb ayta olmayman, xususan Andijon viloyati bo'yicha. Men o'zim andijonlik bo'lganligim uchun Andijonda sog'lom ona va sog'lom bola degan atamalar bu haqiqatdan ancha yiroq atamalar. Buni sizga izohlab beradigan bo'lsam, 1998-yil.
Izohlab beradigan bo'lsangiz emas, izohlab berishi shart, chunki gapni shu ayblovdan boshladingiz va biz ishonishimiz kerak shu gapingizga.
Ha, ishonishingiz uchun shuni aytmoqchimanki, sog'lom ona va sog'lom bola yil deb atasa, bu degani yana tug'ishi umuman keskin kamaytirilishi degan so'z kelib chiqadi bu yerda. Chunki men bunga aniq ishonaman. Oxirgi masalan maqolam bunga javob bo'lishi mumkin. Men sizga hozir qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, shu tug'ishga qarshi kurash xususan Andijonda birinchi dalada spiral qo'yishdan boshlagan. Dalada spiral qo'yish tugatilgandan keyin bachadon olib tashlanish etapiga o'tilgan.
To'xtang. Qanday nima uchun dalada?
Endi nima uchun dalada? O'sha paytda men so'roq savol qilganman. Nima uchun dalada qo'yilayotganini. Menga javob berishgan ayollarni ayollar konsultatsiyasiga yoki bo'lmasam o'sha qishloq vrachlik punktlariga chaqirsa, ayollar kelmaydi ekan. Shuning uchun ayollarni spiral bilan butunlay haligi nima deydi, yoppasiga spiral qo'yishu xohlanmagan, endi homiladorlik deyiladi. Bu yerda xohlanmagan homiladorlikni oldini olish uchun spiral qo'yishi shu dalada amalga oshirishgan ular. Dalaga katta mashina kelar edi, ichida bitta akusher-ginekolog, bitta terapevt. И bitta akusherka katta ginekologik shu haligi nima deydi kresla bilan kelardi. Shu terapevt.
Yo'q, shu o'rinda to'xtang Gulbahor. Shu o'rinda men prokurordek savol berishga majburman. Qachon, qayerda va shaxsan o'zingiz ko'rganmisiz shuni?
Shu savolingizga javob berayotdim. 1990 2008-yilda men Qorasuv shahrida vrach bo'lib ishlaganman, reanimatsiya bo'limi bilan tez yordam stansiyasida. Shu yerda men o'zim o'sha dalada qo'yilgan spiral qo'yilgan ayollar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilganman. Ularni uyiga men chaqiruvga chaqirilganman birinchi yordamni ko'rsatish uchun. Shuni uchun men dalada aynan qo'yilganini ko'rmaganman, men dalaga chiqmaganman, lekin shu dalada spiral qo'yilgan ayollar bilan muloqotda bo'lganman. Ularga yordam berish uchun chaqiruvga chaqirilganman. Shuning uchun shu narsani aniq, ochiq, oydin aytyapman. 98-yili adashmasam oila yili bo'lgan, lekin shu oila yili shu spirallar orqali nechta oilalar o'sha buzilib ketganidan xabarim bor. Chunki o'sha spiral qo'yishi ko'proq turmush o'rtoqlarini xabarsiz qo'ylar ekan. Ayollar qachonki turmush o'rtoqlariga ochig'ini ayta boshlagandan keyin turmush o'rtoqlari janjallashgan. Shu janjallarni bir ikkitasiga chaqiruv orqali men borganman. Shu orqali men bilaman. Shundan keyin men materiallar to'plashni boshlaganman. O'sha paytda o'zidayoq bosh vrachga, onali va bolali muhofaza qilish bosh vrach o'rinbosarlariga savol bilan chiqqanman. Nima uchun o'sha ayollarni shu konsultatsiyaga chaqirish mumkin emas? Nima uchun o'sha ayollarni tug'ruq kompleksiga chaqirish mumkin emas? Nima uchun ambulatoriyaga chaqirish mumkin emas? Desam, bizda hozir shunaqa buyruq ketyapti. Biz hamma ayollarni tug'ruq yoshidagi ayollarni spiral bilan qamrab olishimiz kerak. Biz ayollarni chaqiradigan bo'lsak, ular kelmaydi. Biz tezroq hisobotni tayyorlab berishimiz kerak yuqoriga degan javobni olganman.
Maqsad nima edi? Maqsad o'sha hukumatning maqsadi nima edi? O'shnaqa hatto dalagacha borib, dala sharoitida ayollarga spiral qo'yishdan maqsad nima edi?
Tug'ruqni kamaytirishda tug'ruqni oldini olish, homiladorlikni oldini olish.
Endi siz aytmoqchisizki, kelasi yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilishar ekan, yana o'sha siyosatni davomi demoqchimisiz?
Albatta, o'sha siyosatni davomi. O'sha siyosatni davomi. Men sizga mana etapma-etap boshlab aytib beradigan bo'lsam, o'zim shaxsan men sizga hozir haligi vach aytayotganim yo'q. O'zim amin bo'lgan ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Fakt deb ayta olishim mumkin, lekin ularni vaqti o'tib ketdi. Shu spiral qo'yilganini uchun kurashganimdan keyin bachadon olib tashlanish etapiga o'tishgan hukumat. Bachadon olib tashlanish etapiga o'tgandan keyin men kurashni boshladim. adam, lekin meni og'zimni yumushdi. Shu olib tashlangan bachadon, bitta sog'lom bachadon qo'limga tushib qolganligidan men buni oxiri shu xalqaro arenaga olib chiqishga majbur bo'lganman. Nemetskaya volna jurnalisti Natasha Bushuyeva kelib o'zi ham haligi ishonch hosil qilgan patanatomiya byurosida laborantkalar bilan suhbatlashganda ular haqiqatda tan olishgan sog'lom bachadonlar har kuni shu byuroga kelayotganligini ular tan olishgan.
O'sha haligi IJK deganimi bu?
Endi IJKni eng qo'rqinchlisi eng bachadonni olib tashlash, endi bu bitta organdan ayol kishi mahrum bo'lyapti. I bo'lib ham shu bachadon olib tashlanishi, meni qo'limga tushgan bachadon, bachadonni egasiga aytilmagan bachadonni olib tashlayotganligi to'g'risida. Men kasallik tarixini ko'rganimda u yerda tuxumdon kistasini buralib qolishi uchun operatsiyaga olingan degan xulosani ko'rganman. Operatsiyani ham shu tuxumdon kistasini olib tashlanishi degan nom bilan operatsiya o'tkazishgan. Ayolga seni tuxumdoningni olib tashladik, tuxumdoningda kista bor ekan, sen homilador emassan, bachadoning sog'lom joyida turibdi deb ishontirishgan. Vaholanki u bachadon meni qo'limga kelib tushgan. Shundan keyin men shu Buloboshi tumani dedi bu ayol, o'zim borib tekshirganimda shu istoriya kasallik tarixidagi yozuvlar bilan ochiqlashganimdan keyin men katta bir klinika patologa anatomik konferensiya o'tkazilishini, shu narsani mavzuni ko'tarib chiqishni xohlaganimda men sog'liq saqlash boshqarmasi tomonidan og'zim yumilgan. Lekin mana shu kurashni davom ettirganman, jurnalistlarga berganman. O'sha bachadonni xullas juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Shundan keyin
Gulbahor, qarang-da, siz aytayotgan gaplar to'g'risida keyingi yillarda ko'plab xabarlar qildik, ko'plab maqolalar yozdik, muxbirlarimiz ataylab o'rgandi bu masalalarni va siz aytayotgan gaplarni nafaqat sizning qo'lingizdagi faktlar, balki o'sha boshqa bir guvohliklar bilan ham dalillash mumkin. Endi siz mana bu yil yozgacha O'zbekistonda edingiz. Siz O'zbekistondan chiqib ketguncha o'sha ayollarga spiral qo'yish, majbur spiral qo'yish, bachadonni olib tashlash, o'shunaqa IJK amaliyoti qilish davom etayotgandimi? Hanuz yoki qandaydir bir to'xtaganmi?
Shunga kurash olib boryapdim. Siz hozir uzr, shunga men ozgina haligi nima
deb yo'q, endi men nima ancha xalaqit berib turishim kerak-da gapiruvchiga. Sizni qilyapman.
Xalaqit berishimga imkon bering. Shu bachadon olib tashlanishi etapidan keyin mana siz aytgan IJKga o'tilgan. IJKga bu IJK bachadon turbalarini xirurgik yo'li bilan bog'lab qo'yilishi. Shu IJK ham juda ham sifatsiz o'tilganligi uchun men o'zim aniq faktlarim bor. Mana Andijon viloyati Jalaquduq tumani Olmazor qishlog'ida 6 ta ayol o'tkazilgan IJKdan keyin homilador bo'lib qolyapti. Tug'ruq kompleksiga borib, men homilador bo'lib qoldim, men nima qilishim kerak deganda ular kesir va tashrihi o'tkazilish uchun ulardan pul so'ragan. Ularni meni oldimga 3 tasi murojaat bilan kelgan, 3 tasini o'zim topganman. U birinchidan, ikkinchidan Izboskan tumanining Qo'shko'prik qishlog'idagi ayolga, o'qituvchi ayolga IJK o'tkazilyapti. IJK apparati orqali o'sha ayolning orqasi kuydirilib qo'yilgan. Bu sifatsiz o'tkazilgan IJKlarga IJKlar hisoblanadi. Sababini so'raydigan bo'lsak, sababi bepul operatsiya. Bu vrach uchun ortiqcha yuk. Vrach O'zbekistonda, xususan Andijonda bepul operatsiya qilishni umuman xohlashmaydi. Endi IJKga keladigan bo'lsak, shu men tez tibbiy yordam Respublika shoshilinch markazini Andijon filiali uroginekologiya bo'limiga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan laparoskop berilgan IJK o'tkazilishi uchun. Izga men ta'kidlab o'taman, vrach sifatida bu rejalashtirilgan tashrihlarga kiradi. Ya'ni shoshilinch yordam ko'rsatish bu yerda shart emas. Shu shoshilinch markaziga nima uchun laparoskop berilgani men haligacha masalan o'ylasam ta'jubdaman. Urug' ginekologiya bo'limiga Andijon viloyatidagi barcha tumanlardan ayollar kelinib shu yerda izga o'tkazilar edi. Hozir ham menimcha o'tkazilyapti. Vrachlar norozi bo'lib, sog'liqni saqlash vazirligiga chiqishganda bizga ortiqcha yuk bo'lyapti izga o'tkazish. Biz shoshilinch yordam ko'rsatishimiz kerak. Qabulxonada og'ir kasallarga, ayollarga biz yordam ko'rsata olmayapmiz. Shu izgani bizdan olib tashlang deb savol bilan chiqishganda vazirlikda ularga keskin rad javobi berilgan. Laparoskopni biz alohida shu izga o'tkazilish uchun sizlarga berdik. Kerak bo'lsa senlar shu izga shu laparoskop orqali ham noningni topib yeb o'tiribsanlar. Hamini kechirasiz, o'zingga yarasa niming bor, daromading bor. Agarda xohlamasang ishdan ketishing mumkin degan javob olishgan. Men oldinga o'sha imini izga o'tkazgan ayollar, o'sha qabulxonada ishlaydigan ayollar murojaat qilgan. Mana shu narsani ko'tarib chiqmoqchi bo'lganman, lekin vaholanki shu kurashim davomida har qanaqa ta'ziklar, har qanaqa og'zimni yumushlar bo'lgandan keyin men o'sha paytda aynan mana shu narsani ko'tarib chiqa olmadım. Izikadan keyin mana hozir bir narsa kesirova kesish bilan birinchi homiladorlarga kesirova kesish orqali tug'dirishni yo'lga qo'yishdi. Buni sababi kesirova kesishni o'tkazilishini sababi o'sha homilador ayol ikkinchi marta homilador bo'lishdan qo'rqib qolishi. Birinchidan, ikkinchidan majburan shu ikkinchi homiladorlikni oralig'ini saqlashga majbur bo'lishi. Shuning uchun kesirova tashrihi o'tkazilishini boshlab yuborgan. Bu haqda men kurashdim. Oxirgi maqolam o'sha Farg'ona.ru saytida chiqdi. Andijondagi tug'ruqxona to'g'risida bunga masalan siz agar o'qib tanishib chiqqan bo'lsangiz javobini olishingiz mumkin.
Xo'p, Gulbahor, qarang doktor. Mana juda dahshatli gaplarni aytyapsiz. Sizning gaplaringizni mantiqidan kelib chiqiladigan bo'lsa, kelasi yili sog'lom ona va sog'lom bola yili deb atalar ekan, ana o'sha siyosat yanada kuchaytiriladi. Sizning gaplaringizni mantiqidan kelib chiqiladigan bo'lsa, siz aytayotgan dahshatlar yana ham kuchayadi, shundaymi?
Albatta kuchayadi. 1996 ni.
Xo'p, to'xtang, savolimni bering. Agar maqsad o'sha siyosatni, o'sha tug'ilishni kamaytirishga qilinadigan harakatlarni kuchaytirish bo'ladigan bo'lsa, nima uchun ataylab hammani e'tiborini qaratib, sog'lom ona, sog'lom bola yili deb atash kerak? Ha, uni indamasdan ham qilsa bo'laveradi-ku, indamasdan ham qildi-ku, sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana qariyalarni qadrlashlikda ham qilindi bu ish. Nima uchun ataylab nomlash kerak? Sog'lom ona, sog'lom bola yili deb.
Bu yerda masalan men endi siyosatda chuqur ichkarisiga haliga yetib borishim qiyin. Men siyosatchi emasman, men vrachman. Vrach sifatida men sizga aniq javob berishim mumkinki, bu yil atalishi zamirida katta pul mablag'lari yotadi. Ayrim yil atalishi zamirida ayrim mansabdor shaxslar pulli bo'lib qoladi. Ancha pullar ajratiladi. Lekin bu pullar o'sha sog'lom onalarga va sog'lom bolalarga yetib kelmaydi. Shunisi menga achinarli xolos. Bu yerda faqat pul yotadi tagida xolos. Pul ajratilishi mana shu pulni qayergadir sarf bo'lib ketishi. Qismangina ajratilishi mumkin shu sog'lom bola bilan sog'lom ona uchun, lekin to'la ajratilmaydi. Aslida sog'lom bola bilan sog'lom ona haqida qayg'urishlik menimcha hozir O'zbekiston siyosatida umuman men ochig'ini aytaman, nima deydi, haqiqatdan ancha yiroqda. Chunki bularni ko'rsatayotgan statistikadagi ma'lumot ham soxta. Onalar o'limini bular yashiradi, bolalar o'limini bular yashiradi. Nima uchun yashiradi? Nima uchun? bor ekan, haqiqatda masalan bo'lsa, nima uchun o'shani razbor qilib statistikaga ko'rsatsa bo'ladi-ku? Nima uchun yashiradi onalar o'limini? Nima uchun xalqaro minbardan turib ham onalar o'limi yo'q deb ataydi? Bu bilan vrachlarga haligi kechirasiz, qo'li bir narsaga botgan, endi bu narsani men sizga ta'riflab bera olmayman. Bir narsaga botgan vrachlarga keng yo'l ochib beryapti onalar o'limi kamayish, ko'payib ketishi uchun. Baribir biz yashiramiz, baribir bizga gap tegmaydi deydida, shu o'zini sovuqqonligini, shu o'zini haligi nima deydi? Noto'g'ri taktikasini vrachlar davom ettiryapti. Uni o'rniga razbor qilib, nima uchun shu onalar o'limi bo'ldi? Bu yerda kim aybdor? Haqiqatda homilador ayol aybdormi, o'tkazib yuborganmi, kasalmidi, chaqiruvlarga kelmaganmi yoki doktor aybdormi, doktor taktikani noto'g'ri olib bordimi degan haligi nima deydim? Razbor o'zbekchasini bilmayapman, shu razborlarni qilishmaydi. Nima uchun bolalar o'limini ham bular yashirishadi? Nima uchun ular ochsa kimdir haligi nima xohlagan homiladorlik bo'lishi mumkin. Men sizga ochig'ini aytadigan bo'lsam, meni qo'limga bir chaqaloq murdasi kelib tushgan. Orqa peshovi bo'lmagan, haligi chaqaloqni orqa peshovi bo'lmagan. Vrachni menga uzatga tarixda yozgan, kasallik tarixida yozilgan diagnozida homila ichi pnevmoniyasi deb yozilyapti. Abgar shkalasi bo'yicha 8, bu normal tug'ilgan chaqaloqlarga ko'proq qo'yiladigan shkala ginekologlarni. Men savol beryapman neonatologga, nima uchun ginekologga siz yetkizmadingiz, homila ichi pnevmoniyasi qo'yyapsiz, bu 3 kun 3 sutkaning ichida qo'yiladigan diagnoz. Nima uchun siz yetkizmadingiz desam, bola yaxshi edi, bola yaxshilab yig'lagan edi, men o'zim shaxsan qabul qilib oldim dedi. Men aytdim, bolani axlatini, birinchi axlatini ko'zingiz bilan ko'rdingizmi desam, ha ko'rdim deyapti. Mekoni deb ataladi. Mekonini ko'rdingmi deb so'rayapman undan. Ha ko'rdim deyapti. Bolani shunday orqa nimasini ko'rsatib qo'ydim. Orqa peshovi yo'q bo'lsa, sen qanaqa qilib shu mekonini ko'rding desam, tili kalimaga kelmay qoldi. Ana sizga vrachlar. Nima uchun bolalar o'limini yashirishadi? Nima uchun o'sha razborga qo'yilmaydi? Nima uchun o'sha bolani o'limi orqali men pul olishim kerak, o'shani diagnozini yozib berishim uchun? Xo'p,
Gulbahor, doktor, to'xtang. Mana nima uchun yashiradi deb boyatdan beri 5-6 marta aytdingiz. Siz o'zingiz javobingiz bormi? Nima uchun yashirishadi?
Endi menimcha bu statistikada O'zbekiston o'zini haligi nima deydi, sog'liqni saqlash tizimidagi hali amalga oshirilayotgan nima deydi, ijobiy o'zgarishlar deb ko'rsatilish uchun yashirsa kerak edi bu narsa. Men bilmadim, boshqa meni javob. Xo'p,
boyadan beri tushunarli, o'sha ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun boyadan beri juda dahshatli gaplarni aytdingiz. Boyadan beri aytgan gaplaringiz alohida o'rganiladigan mavzular. Ozod nazar doirasida har bir masalani ichiga, bir detallariga kirish imkoniga ega emasmiz. Keling, shu kunni boshqa mavzularga o'taylik. Yana baribir o'sha doktorlar bilan bog'liq mavzu, mana matbuotda sharhi chiqdi. Qashqadaryolik ayol chaqalog'ini 3500 dollarga sotayotganda ushlandi deyilyapti. Huquq olamida degan O'zbekistondagi gazeta yozibdi. Tibbiyot birlashmasi markaziy poliklinikasi pediatriga 180 ming so'm, bo'lim mudiriga 100 dollar pora berib, tug'ilganlik haqida soxta ma'lumotni noma qildirgan deyapti o'sha chaqalog'ini sotgan ayol. Qanchalik tarqalgan mana shu holat? Chaqaloq sotish, soxta ma'lumotnoma olish va hokazolar.
Bu narsa ko'p tarqalgan. Shu narsa javobgarlikka tortilayotganlarga qaramasdan bu narsa tarqalib yotibdi. Bu Andijonda ham bo'lgan. Bu narsa meni o'zimi alohida maqolam chiqqan Prodaja ребёнка degan zamondoshda. Endi bu narsani zamirida men sizga aytadigan bo'lsam, mahalla fuqarolarni yig'inlarni raislari aybdor deb bilaman. Sababi mahalla fuqarolar yig'inlari raislari nizomga ko'ra hammasi oliy ma'lumotga, hammasi orqasidan xalqni ergashtira oladigan qobiliyatga, xalqni orasida erishgan obro'ga ega emas bu insonlar. Bu insonlar ma'lumoti yo'q, o'rta ma'lumotni ham zo'rg'a bitirgan shaxslarni mahalla fuqarolar yig'inlari raislari etib saylab qo'yyapti Andijon viloyat hokimligi. Sababi o'shalar Andijon viloyati hokimligining har bitta topshirig'ini charchamasdan oxirigacha yetkazib bajarishda ular haligi nima deydi faol. Bu bilan nima demoqchi?
Nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor u mahalla raisini?
Mana sabab deb aytyapman, siz oxirigacha eshitib keling. O'sha ayol kam ta'minlangan oilada alta, chunki boy oila hech qachon chaqalog'ini sotmaydi.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning ozod nazarini tinglayapsiz, eshittirishni to'laligicha saytimizda. ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.